Pondelok sme knihu Job čítať začali, dnes by sme ju završili. Rád by som spojil i túto knihu Job zároveň i s tým mariánskym slávením. Skúsme teda završiť túto knihu a by som trošku tak zrekapituloval. Patrí ku Ketubi, múdrosovej literatúre, po návrate z babylonského zajatia, cieľová rovinka pred príchodom Ježiša Krista. Boh v zjavení ide do hĺbky, o Bohu o človeku o spáse, do šírky, do akejkoľvek oblasti ľudského života. Kniha Job smeruje hlavne do tej hĺbky, kde otvára tému, prečo trpí spravodlivý, a v kontexte tejto témy viac a viac vyjadruje kontúry Boha ako osobného v rozmere monoteizmu, teda absolútne bytie, všemohúci, všade prítomný a tak ďalej, transcendentálny. Ako sme povedali, v tomto pochopení už jedného jediného Boha, rozdiel od modiel ostatných, po návrate z babylonského zajatia Boh nemá problém hovoriť priamo o anieloch. Nie ako prejave svojej moci voči ľuďom, ale ako v duchovnom svete, ktorý stvoril. Anieli a diabli. Hej? Takže v tomto kontexte sa nachádzame a teda to, prečo trpí spravodlivý, je tu základná schéma toho prehlbenia viery a poznania spásy. Pred babylonským zajatím, ak som bol Bohu verný, ak som to Božie plnil, podľa Božích prikázaní kráčal, tu na drevo mi to Pán Boh vycáloval, zaplatil, v úvodzovkách povedané, mojim zdravím, požehnaním, víťazstvami, plodnosťou, dlhým životom, majetkom a tak ďalej. Keď som bol hriešný a zlý, tu na zemi ma Pán Boh skáral, lebo po smrti všetci, nepoznajúc dar večného života, si mysleli, že tam je len šeol, kontajner na duše, padneme tam, či dobrý alebo zlý, všetci tam skončíme. Ale tá dráma babylonského zajatia, kde sa aj obrátili, pre Boha otvorili, späť vrátili a predsa krížom navštívení stále boli, tak tu Boh provokuje a sa ich pýta, naozaj chcem vám dať len tých zopár rôčkov zdravia? Naozaj chcem vám dať len tých zopár stát, ktoré máte? A chvíľku, že si užijete, alebo tie hodnoty pozemské máte i pri všetkej úcte sú veľké a dôležité. To každý z nás vie. Čo to znamená, i vzťahy, a i to, čo žijeme, i zdravie, i rodina a tak ďalej. To je veľké. A tu Boh vlastne sa týto pýta a na fiktívnom prípade Hioba, fiktívny príklad, fiktívny príbeh, Hioba vyjadruje to tajomstvo, alebo otvára to tajomstvo, ktoré nie je zodpovedané touto knihou, ale je otvorené a skrze tie múdrosobné knihy o 200 rokov neskôr Sirachovcovi aj dopovedané alebo naplno predstavené. Tá novozákonná perspektíva skriesenia zmrtvých, Božieho súdu, odmeny spravodlivých, zbožtenia daru večného života. Takže v tomto kontexte sa nachádzame. No a my sme povedali, tá štruktúra knihy, najprv teda je predstavený, nábožný, Bohu milý, Boh na ňo potom dopustí v tom pokušení zlého, že príde o všetko, príde o deti, rozpadne sa mu manželstvo, zostane veľmi chorý, zničený, takmer mŕtvý, úplne na vyhodený von z celého života, z celej reality. A tu k nemu prichádzajú jeho tzv. Priatelia, ktorí predstavujú tú starozákonnú dikciu, ktorá ukazuje, ak si dobrý, Boh ťa požehná, ak si zlý, trestá ťa. Tak do ňom búšia, vyjadrujú, len sa priznaj, len sa verejne vyznaj, aké strašné hriechy si popáchal, že ťa Boh takto trestá. Hej. A to sú tri cykly rečí, kde jeden, druhý, tretí z tých kvázi priateľov takto do ňoho dorážajú a Job na prvého, druhého, tretího vždy odpovedá a tých troch cyklov sa to stupňuje, i ten tlak a zároveň i tá horlivosť Joba vyjadrujúc, ale tak to nie je. Ja som človek spravodlivý a v tej tretej reči prídeš k tomu, ja hriechu nemám. Toto je problém, hej? Že na začiatku v takej bázni pokore odpovedá Job, ja neviem, prečo to Boh dopustil, ale to prijímam, lebo ma presahuje, on je Boh a ja som nič. Ja som obyčajný človek, ja nechápem Božie cesty a Božie dopustenie, on ma presahuje. Ale v tých troch cykloch, ako do neho dorážajú viac a viac, tak on sa bráni až do toho, že to prežení a veď ja hriechu nemám a Pane Bože, to je asi nespravodlivé. Hej? Takýmto spôsobom to vyjadrí. A na to prichádza Eliuha, ktorý úplne iným spôsobom na to pozerá. Chlapci, zastavte sa. Vy teraz ste úplne mimo. Ani hriech ste na ňom dosť nevideli. Nábožný vzor ste v ňom mali. A teraz sa staviete, že vy ste tí spravodliví namiesto Boha sudcu. Chcete súdiť svojho blížneho? Miesto toho, aby ste mu pomohli v jeho utrpení? A ty, Job, nepreháňaj to. Pred Bohom nikto z nás nie je spravodlivý. A naozaj sa musíme skloniť pred Božím majestátom a prijať niečo, čo nás presahuje, čo je tajomstvom Božím. A na túto Eliovú reč, kde začína svítať Jobovi, prečo stále sa do toho tak bráni a brojí, do toho sa zjavuje Boh so svojou rečou a Boh hovorí. No a to, čo sme dnes počuli, to už je zasa Job, ktorý odpovedá Bohu. Keď Boh priamo Jobovi hovorí, ale Jobe, ty si to naozaj prehral. Bo krásne vyjadruje to tajomstvo, ktoré nás presahuje, Boha transcendentálneho, mocného, svätého, ktorého cesty nepoznáme, zámery nepoznáme, i to dopustenie, i to utrpenie môže mať zmysel, význam je súčasťou cesty, aj to tajomstvo Boha, ktorý aj požehná, aj dopustí, aj silu dá, človek, ktorý s týmto všetkým interaguje, aby to bolo súčasťou cesty, ktorá môže a má byť požehnaná. A teda, toto všetko, keď je predstavené, tak Job už záleží na ňom, ako sa k tomu postaví. A Job sa stavia tým spôsobom, že si to uvedomí, klania sa, kája sa, ľutuje, že sa proti Bohu nerozvážne postavil a také bázni na kolená padá. Táto kniha vrcholí tým, čo je leitmotívom, tým základným motívom ketuby múdrosovnej literatúry. Bázeň pred Pánom je počiatkom Božej múdrosti. Bázeň pred Pánom, to starozákonné boj sa Boha, v preklade bázeň pred Pánom ako milujúca úcta krehkého, slabého človeka pred Božím majestátom, ktorý ma presahuje a ktorý sa ku mne skláňa, aby do môjho života vstúpil, aby ma objal, aby ma sprevádzal. Takže bázeň ako milujúca úcta, ktorá je počiatkom Božej múdrosti. A v tomto to vrcholí, že do tohto postoja bázne sa Job stavia. Stále je v tom stave, že všetko mu bolo vzaté, on trpí, zomiera. A v tej bázni sa pre Boha otvára. A prijíma, je to ťažké, do svojho života vo vedomí, že on nie je pánom, on nie je Bohom, on nie je sudcom, on to nedokáže pochopiť. Prečo? Ale skláňa svoju hlavu. I pred týmto tajomstvom. No a tam to končí samozrejme, keďže sme povedali, že táto kniha to skôr otvorila a provokovala tých Izraelitov, ktorí kráčali po návrate babylonského zajatia tým životom, ktorý mali. Končí to tým klasickým, starozákonným, predbabylonským happy endom, to znamená, áno, tu na zemi ti to ešte Pán Boh pekne všetko zúročí. Sú to všetko veci symbolické, hej? 7 synov, 3 céry, ich mená, aké boli, roky, ktoré žil, stáda, tie počty, to všetko, to je krásna starozákonná symbolika, ktorá v akejkoľvek oblasti vyjadruje tú plnosť Božej odmeny, Božieho požehnania a tých rôznych vecí, ktoré oni cez tie čísla vnímali, čo to vlastne znamená. Niečo, čo je predobrazom neba, že v plnosti tá nebeská hostina spása a to bytostné naplnenie, ktoré nám Boh núka. Takže v tomto kontexte to končí. A končí to ako provokácia určitým spôsobom, lebo i iní sa snažili v tom návrate, po tom návrate z babylonského zajatia k Bohu sa vrátiť a nábožne žiť. A predsa i tie rôzne problémy mali. Boli pod Peržanmi, hej, boli pod... Keď prišiel Alexander Veľký, potom rozdelená jeho ríša pod Ptolemajúcami, Seleukovcami, tam to bola až genocída, tam strašne trpeli, potom Rimania. Pýtajú sa, znova a znova je tam tá otázka, tak kde je tých 7 synov, tie 3 céry? Kde je tých 140 rokov? Kde sú tie tisíce stát? Obrazne povedané. Vyslovene, tá provokácia Božia, ktorou táto kniha končí, tej bázni, ktorej obsa pre Boha otvára, Boh sľubuje niečo, čo nás presahuje a čo si tu nevieme predstaviť, čo nám dá. Hej? Potom ten Sirachovec, ako bolo povedané, tam je to krásne zodpovedané a vyjadrené, tie z niektoré state sa čítajú napríklad pri pohrebných obradoch. Hej? Takže v tomto kontexte i tá kniha Job človeka pozýva, aby skutočne v tej milujúcej úcte sa pre Boha otvoril a mu dovolil, aby v ňom pôsobil a aby ho naplnil. Toto je pozvanie, ktoré stále sa nám dáva. Kráčajú cestou spásy, tento základný postoj, ak by sme nemali, tak darmo sa vo viere otvárame pre Ježiša. Darmo vyznáme, Ježiš je náš Pán. Ale my nie sme disponovaní vnútorne, aby Boh nás svojou milosťou a mocou pôsobil. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Božou milosťou nie je to z nás, je to Boží dar. Prvé s Galasaťanom, druhé s Efezanom. Čo Pavol znova a znova pripomína. Je to Boh, ktorý pôsobí, Boh, ktorý sa skláňa, Boh, ktorý naplňa, Boh, ktorý tú pozemskú perspektívu presahuje a brány neba nám otvára. A vyjadruje oveľa viac než Job. Oveľa, oveľa, oveľa viac chystám každému jednému z vás. To je Evanjelium, neradujte sa z tej moci. Ja boli taký maličký, tam uzdravíte, tam zachránite, tam očistíte a tak ďalej, ale to všetko je súčasťou cesty, ktorá vedie k tomu mať účasť na Bohu, hej? Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Že tá Jobova odmena je bytostne presiahnutá tým darom Božím, ktorý ja ako Mesiáš, hovorí Ježiš, vám prinášam a spásu dám. Na niečo, čo nás presahuje a z Božej lásky je nám dané. Niečo, prečo sa otvárame a tiež si musíme dať pozor, aby sme tie určité riziká nemali, ako tí treba priatelia, že keď sa snažíme, tak Pane Bože, musíš a prečo? Alebo i to Jobove nezvládnuté, Pane Bože, veď som spravodlivý, tak prečo? Pokora a báze nás pre Pána otvára. A to je jedna z veľkých víziev fatinských zjavení. A výzva na pokánie do storočia 20. a potom, čo pokračuje, kde tá ľudská revolta, ktorá sa proti Bohu, proti blížnemu postaví, mnoho zla narobí. Keď nie sme schopní tej milujúcej úcty a bázne a tej snahy potom, vďaka Božiemu slovu a Božej milosti, svoj život aj naplniť. Koľko zloby, koľko desiatok miliónov mŕtvych v tých ideológiách, ktoré boli, ktorými Pana Mária varovala, výzvou na pokánie ľudí sprevádza. A táto výzva znova a znova sa obnovuje, ak to naozaj i v tom rozmere mariánskej úcty prežívame a s našim Pánom dobre myslíme. Že vnímame, že sme Panu Máriu ako duchovnú matku dostali, aby sme im cestou pokornej bázne kráčali. Každý deň sa modlíme, zvyčajne sa modlíme, Ecce ancilla domini fiat mihi secundum verbum tuum. Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tá, ktorá matkou Boha sa stala, Božieho syna Pána, tá, ktorá ako nepoškvrnená v dejinách stála, v pokore a v bázni sa klanie. V pokore a v bázni. Tá jediná, ktorá mala právo takto vystretá stáť. Joba prekročiť a povedať áno. Božia milosť vo mne nebola márna. Ale v pokore a v bázni nás učí sa pre Božie dary otvárať a cestou spásy kráčať. Fatinské deti svedčia o tom, ako Pána Mária viedela, že jej nepoškodené srdce, to je cesta, ktorá vedie k Bohu. Vedie k Pánovi. To je ten dar Boží a to sprostredkovanie Božie, ktoré je nám dané, aby sme kráčali cestou spásy. Istou. Lebo v pokore, v bázni, s mocnou ochranou a pomocou i v tom, čo je náročné a ťažké, aby sme sa zachovali. Preto i túto úctu obnovujeme o ochranu príhovor Pany Márie znova a znova prosím. A preto i to pozvanie napríklad fatinských sobôd a prvých piatich sobôd, kde i účasti na sviatosti zmierenia, svetom prijímaní, modlitbe ruženca, rozjímaní o tajomstvách, znova a znova, aby sme obnovili naše zverenie sa nepoškodenému srdcu Panny Márie. A aby sme naozaj kráčali tou cestou, ktorú nás ona učí. Cesta pokornej bázne, ktorú sa človek otvára pre Božiu milosť a Božie dary. Amen.